რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში დასაწყისში ჯერ მოგითხრობთ ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესზე, რომელსაც შეუდგა პარლამენტი გუშინ პლენარულ სხდომაზე იყო პირველი მოსმენა ამ ახალი ცვლილებებისა. გადაცემის პირველ ნაწილშივე ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით დღეს უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში იქნება ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნახევარში კი ვილაპარაკებთ ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის ღია წერილზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისადმი ჩვენი სტუმარი იქნება გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, როცა სტუმარი იქნება სტუდიაში და საუბარში ჩართვა 2988327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. ახლა კი საკონსტიტუციო ცვლილებების ახალი კიდევ ცვლილებების ასე ვთქვათ განხილვა მიღების პროცესზე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, გუშინდელ ამბებზე გეტყვითის და გამოხმაურებებსაც გაგაცნობთ.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის დამტკიცებიდან 2.5 თვეზე საქართველოს პარლამენტი ახალ ცვლილებებზე იწყებს მუშაობას. როგორც განმარტებით ბარაჩი ვკითხულობთ, ცვლილებებს საფუძვლად უდევს მიმდინარე წლის ოქტომბერში ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებული საბოლოო დასკვნა და რეკომენდაციები. კონსტიტუციური კანონის ახალი პროექტი ხუთ ცვლილებას ითვალისწინებს: საკონსტიტუციო რეფორმით შემოღებული ბონუსების სისტემის გაუქმებას, საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად 2020 წლისათვის შენარჩუნებას, შესწორებებს აღმსარებლობისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მუხლებში და გარდა ამისა, პრეზიდენტის არჩევის მოხლში ტერმინოლოგიურ ცვლილებებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ზაზა ბიბილაშვილი პროცესს უპასუხისმგებლოს უწოდებს.
კონსტიტუციის მიღების დღესვე დაანონსეს, რომ იწყებდნენ მუშაობას კონსტიტუციის ცვლილებებზე. ეს ნიშნავს, რომ ეს ძალა ვერ აცნობიერებს თუ რა პასუხისმგებლობის წინაშეა და მხოლოდ ერთი ოლიგარქიული კლანის და ერთი ოჯახის ინტერესებს ემსახურებიან.
დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეხმაურება საპარლამენტო უმცირესობა ევროპული საქართველოს წევრი ირაკლი აპესაძეც.
ცვლილებების პირველად განხორციელების დროს არიან მწვავე კრიტიკა მიიღო ქართულმა ოცნებამ საერთაშორისო პარტნიორებისგან, ვენეციის კომისიისგან, საპარლამენტო ოპოზიციისგან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, სწორედ იმ ბონუსის სისტემის გამო, რომლის გაუქმებასაც ახლა გეგმავენ, და ეს არის პასუხი ვენეციის კომისიის ძალიან მწვავე კრიტიკაზე. დღეს უწევთ ამის გაუქმებას.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკამ დინარაძისათვის გაუგებარია ოპოზიციის ბოიკოტის მიზეზი.
პარადოქსულობის ხარისხი ოპოზიციის განცხადებებისა ყოველგვარ ზღვარს მიღმა, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი თავად ეთანხმებოდნენ თავის დროზე ამ ცვლილებებს, დღეს კი აცხადებენ, რომ არ უჭერენ ამ ცვლილებებს ხარს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ლოგიკას მოკლებული ასევე მათი განცხადებები, მთავარია, რომ საქართველოს ამ ცვლილებების შედეგად ექნება კონსტიტუცია, რომელიც იქნება ეროვნულ ღირებულებებზე ორიენტირებული, იქნება ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებაზე ორიენტირებული და დიდი ხანი ძალიან წარმატებით იმუშავებს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი მკაცრად გააკრიტიკა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა, ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარემ მამუკა კაციტაძემ. მისი სიტყვებით, მთელი ამ პროცესის მსვლელობისას ხელისუფლებამ ოპოზიციის აზრი არანაირი ფორმით არ გაითვალისწინა და მხოლოდ საკუთარი შეხედულებებისამებრ იმოქმედა. და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ხელისუფლება ასეთ მოკლე დროში დაუბრუნდა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბარს, მათ შორის კი იმ საკითხებს, რის თაობაზეც ოპოზიცია მიუთითებდა.
თუ თქვენ ჩახედავთ იმ ხუთ თუ ექვს ცვლილებას, ზედაც ახლა მიდის საუბარი, მინიმუმ ნახევარი იმ ცვლილებებში არის ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, მათ შორის ბონუსი. სწორედ ბონუსზე ვამბობდი ჩვენ, რომ ბონუსი არის უსამართლო, და როდესაც მაჟორიტარული სისტემის პირობებში ჩვენ ვამბობდით, რომ მაჟორიტარული სისტემა იძლევა დამატებითი მანდატების მითვისების თუ მოპარვის საშუალებას, ეს იყო მიზეზი, ჯერ კიდევ რო არსებობს ის სისტემის ჩვენი მხრიდან დაწუნებისა.
კანონპროექტი ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემის ამოღებას. კერძოდ, საპარლამენტო არჩევნებში ყველა მანდატი განაწილდება პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც ახალი კანონპროექტით იგეგმება, შეეხება საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მე-16 მუხლს. განმარტებით ბარაჩი ვკითხულობთ, რომ მუხლი ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ევროპის კონვენციის შესაბამისად დაზუსტდება. სექტემბრის ბოლოს დამტკიცებული კანონპროექტის თანახმად, სიტყვის აზრის სინდისის აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლების შეზღუდვა შეიძლება მხოლოდ კანონის შესაბამისად, დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისათვის აუცილებელი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, დანაშაულის თავიდანაცილების, ჯანმრთელობის დაცვის, მართლმსაჯულების განხორციელების ან სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით. ცნობების მიხედვით კი ამ ჩანაწერიდან ამოღებული იქნება სიტყვები: სახელმწიფო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიდანაცილება და მართლმსაჯულების განხორციელება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ფრაზების ამოღებას ითხოვდნენ გასულ ზაფხულში არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ აგვისტოს დასაწყისში ღია წერილითაც მიმართეს როგორც საქართველოს ხელისუფლებას, ისე ვენეციის კომისიას. ისინი წერილში მიუთითებდნენ, რომ ამგვარი ჩანაწერით სახელმწიფო რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის ფარგლებს აფართოვებდა. წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია იყო ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. მაკო ღავთაძე, ორგანიზაციის გამგეობის წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ
სახელმწიფო უსაფრთხოება, მართლმსაჯულების განხორციელება და დანაშაულის თავიდან აცილება. არცერთ საერთაშორისო კონვენციაში მაგალითად ვერ ნახავთ რელიგიის თავისუფლებაში ამ საფუძვლებით ჩარევის შესაძლებლობას. ვენეციის კომისიამ არ დააყოვნა და საკმაოდ მკაცრი შეფასება მისცა ასეთ ჩანაწერის გაჩენას საქართველოს კონსტიტუციაში. სახელმწიფოს უთხრა, რომ არ შეიძლება იზღუდებოდეს რელიგიის თავისუფლება ასეთი საფუძვლებით.
რაც შეეხება სხვა დაგეგმილ ცვლილებებს, ფართოდება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები საარჩევნო ნორმებისა და არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით. ასევე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა გარდა პოლიტიკური პარტიებისა ეკნებათ საარჩევნო ბლოკებსაც. რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში კრიტიკის ერთ-ერთი მთავარი საგანი იყო, ეს წესი უცვლელი რჩება. კერძოდ, უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესი და მას საარჩევნო კოლეგია აირჩევს, რომლის შემადგენლობაში შედის საარჩევნო კოლეგიის 300 წევრი. ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით შეიცვლება ტერმინი ხმოსანი და მას საარჩევნო კოლეგიის წევრი ეწოდება.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდათ, ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვის პროცესზე პირველი მოსმენა იყო უკვე პარლამენტში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ბიუჯეტზე საუბრით, ბიუჯეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტზე საუბრით და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი წარადგენს ხდომაზე. გარკვეული ცვლილებები შევიდა ამ პროექტში. კითხვა მინდა თავდაპირველად დაგისოთ სმენელისთვის, ეს არის ძალიან, ესე ვთქვა, დიდი ვრცელი დოკუმენტი და ბოლო შედარებით რაც იყო ზედაპირზე საკითხი, აქტუალური საკითხი ეს იყო, ის თუ რამდენად მოახდენდა ზეგავლენა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილზე, ის სამთავრობო ცვლილებების სტრუქტურული ცვლილებები როგორც იყო წარმოდგენილი, რომელზეც ბოლო ხანს ამდენი მსჯელობა იყო, რომელიც პროცესში გამოჩნდა, რომ ნაჩქარევად იყო, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები მიღებული, რადგან მისი სწორედ ფინანსურ და ეკონომიკურ საფუძველზე ნაკლები ვიცით დღემდე. თქვენ როგორ ყურებდით ამ პროცესს და რას ელოდებოდით?
დიდი მადლობა.
არ გულისხმობს სახელებზე, სამინისტროების სახელებზე დავას ამ შემთხვევაში, ამ თემაზე.
მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეს მოლოდინების შექმნა იყო ხელოვნური პროცესი გარკვეული სახის პოლიტიკოსების მხრიდან, უფრო სწორედ მე ვიტყოდი ოპოზიციის მხრიდანაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ სამინისტროების გაუქმებაზე და შერწყმაზე, უფრო სწორი ტერმინია, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს სამინისტროები არის თავისი მიმართულების სპეციფიკური სამინისტროები, როგორც გარემოს დაცვა, იგივე სპორტის მიმართულება არის სპეციფიკური და ბუნებრივია, როდესაც სპეციფიკურ მიმართულებებზე საუბრობთ, შეუძლებელია იქ ადამიანები ერთი ხელის მოსმით გაუშვათ, თუ ისინი არ მოხდება აი ამათი პირველ საწყის ეტაპზე ინტეგრირება მეორე სამინისტროს კადრებთან, ვთქვათ, იქ არსებულ საქმეებთან და არ მოხდება ურთიერთსაქმეების გაცნობა და გარკვეული სახის ინფორმაციის შექმნა საქმიანობებთან დაკავშირებით. მეორე, მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე, შერწყმის დროსაც მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია მათი განთავისუფლებებიც. რიგი მიმართულებებს მე ვფიქრობ, რომ პირიქით უფრო მეტად გაძლიერება სჭირდება. კონკრეტულად გეტყვით, რომ გარემოს დაცვის მიმართულება არის უпроმეტად გასაძლიერებელი. ეს არის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის მიმართულებით, იმიტომ ყოველთვის იყო იმაზე საუბარი, რომ მათ არ ყოფნით რესურსები, არ ყოფნით საკადრო რესურსი იმისათვის, რომ მოიცვან და სრულად მოხდეს მთელი საქართველოს ტერიტორიების მონიტორინგი და კონტროლი. და მეორე, ეს არის თვითონ გეოლოგიის მიმართულება. ჩვენ ვართ ისეთი რელიეფური ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომ ამ მიმართულებას ნამდვილად ჭირდება გაძლიერება. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ საწყის ეტაპზე ნამდვილად არ მოხდება, არ მგონია, რომ მოხდება კადრების შემცირება. უბრალოდ შესაძლებელია მოხდეს გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისიც დუბლირებული სამსახურების შემთხვევაში, როგორც ადმინისტრაციული დეპარტამენტები, არის ეკონომიკური დეპარტამენტები და სხვა სახის დეპარტამენტები, რომლებიც ყველა სამინისტროს ტიპიურად ყავს ერთი მიმართულება.
ანუ დიდი მოლოდინი თქვენი იმისა, რომ ეს რაღაც მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდინდა ბიუჯეტის, მაგალითად ხარჯების ნაწილზე, არ ქონდათ?
კი, მე არ მქონდა ამ
თემაზე. გაისმა სიტყვა ოპტიმიზაცია და რაღაც ეს.
თუმცა ოპტიმიზაციის დროს შესაძლოა პირიქით კადრების დამატებაც გახდეს საჭირო. ანუ ეს არის ოპტიმიზაცია, ეს იგივე რეფორმის პროცესია, რომელსაც ჭირდება დრო, დაკვირვება და ამის შემდეგ შესაძლოა უკვე თქვა, რომ აი ახლა არის საჭირო ამის გაკეთება ან არ არის საჭირო.
რაც შეეხება ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებს, ვთქვათ, რა მოცულობის არის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი, როგორ არის დაგეგმილი და რა არის თქვენთვის ნიშანდობლივი, რას აკვირდებით, რას აქცევთ ხოლმე ყურადღებას?
მომავალი წლის ბიუჯეტი არის 12 მილიარდ 440 მილიონი. ეს არის დაახლოებით 1 მილიარდით მეტი, ვიდრე წინა წლის ბიუჯეტი. ანუ 2017 წლის ბიუჯეტზე 1 მილიარდით მეტი იქნება მომავალი 2018 წლის ბიუჯეტი. მთავარი ყურადღება ამ ბიუჯეტში, რაც შეიძლება რომ მიიქციოს, თქვათ, კითხველის თუ დაინტერესებული პირის ყურადღება, ეს არის საკმაოდ მოცულობითი ინფრასტრუქტურული ხარჯები, ეს არის ჯანდაცვის მიმართულებით გაზრდილი ხარჯები და ეს არის ზოგადად განათლების მიმართულებებით გაზრდილი ხარჯები. ანუ ეს ინფრასტრუქტურა და განათლება, ეს ისეთი მიმართულება განსაკუთრებით, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს ნებისმიერ დროს ჭირდება. განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს გზების მშენებლობის მიმართულებით გასაკეთებელი, გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებებით ახალი ინფრასტრუქტურა შესაქმნელი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჭირდება რეგიონების განვითარება და არ იყოს მხოლოდ რამოდენიმე ქალაქი განვითარებული და მათ შორის წყალმომარაგების მიმართულება ძალიან ბევრგან არის პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ გვართ უხვწყლიანი ქვეყანა. და ასევე განათლება არის ჩვენი, მე ვიტყოდი, მაინც აქილევსის ქუსლი ჯერ კიდევ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი, ვთქვათ, ბაზები საუნივერსიტეტო იქნება თუ სასკოლო დაწყებითი განათლების მიმართულებით ძალიან ბევრი მუშაობა საჭირო იმისათვის, რომ საბოლოოდ ჩვენ მივიღოთ საკმაოდ ვერ ვიტყვი რომ მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა მინიმუმ საშუალოვადიან პერიოდში რომ კონდეს კარგი მყარი ეკონომიკური და ზოგადად განვითარების საფუძვლები, ამისთვის განათლება არის უპირველეს ყოვლისა.
ბატონო, რადგან ამ ნაწილს შეეხეთ თქვენ, როგორ ვთქვა, გეცოტავებათ ეს აბსოლუტური თანხა განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის გამოყოფილი თუ გეცოტავებათ წილი? ხომ არსებობს რაღაც შესაძლებლობები? მართალი ბრძანეთ, ინფრასტრუქტურული ინფრასტრუქტურის ნაწილისთვის გამოკვეთილად ყველაზე მეტი ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, ნაწილი მიდის ბიუჯეტის ხარჯების.
კიცით, ინფრასტრუქტურა და ზოგადად ყველა მიმართულებას ეკონომიკა ისეთი მიმართულება, რომ არის ალბათობის თეორია, ანუ ყოველთვის მუშაობს ეს. ხო, აი რა უფრო მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, შეიძლება ერთ წელს იყოს სოფლის მეურნეობა უფრო მნიშვნელოვანი და მეორე წელს პირიქით იყოს, თქვა, ენერგეტიკა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა საფეხურზე ბიუჯეტი შედგენისას ყველაზე უპირველესად მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს განათლება. იმიტომ ეს არის აი ყველა თავი საკვანძო მიმართულება ქვეყნის განვითარების და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ განათლების სამინისტროს უფრო და განათლების მიმართულებად, სამეცნიერების მიმართულებას ზოგადად ქვეყანაში უნდა მიექცეს ძალიან დიდი მიმართულება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სტუდენტური იდეების უფრო მეტად ახალისება, რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიები ზოგადად ასოცირდება სტუდენტურ იდეებთან და სტუდენტურ გამოგონებებთან. ამიტომ აი ამ იმართულებითაც თუ იქნება უფრო მეტი ხელშეწყობა სამომავლოდ, მე ვფიქრობ, რომ ეს სტუდენტური იდეები მოგვცემს უფრო სწრაფი გარკვეული სახის ზრების მოხდენას ქვეყნის განვითარებაში.
სვენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვლაპარაკობთ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით დღეს უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა. ოთარ ანგურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გსურთ თქვენი მოსაზრებების გაზიარება ან კითხვის დასმა, დაგვირეკეთ 2988327-ზე. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გამარჯობა ბატონოთა.
გასალმებით.
ბატონოთა, რა შეიძლება ბიუჯეტს და ბიუჯეტის თანხების დაზოგვას ოპტიმიზაციიდან გამომდინარე, ბალტიისპირეთის წარმატებული ქვეყნის პრეზიდენტი იმიტომ კი არ წამოიყვანეს, რომ მათ უსაქმურობის გამო და ზედმეტი პრობლემების გამო შვიდი სამინისტროა და ჩვენ მასზე ორჯერ უნიათვები გამოდივართ, იმიტომ რომ ისინი ტექნოლოგიური ცივილიზაციური განვითარებიდან მივიდნენ იქამდე, რომ ამდენი ხალხი და ამდენი სახსრები არ არის საჭირო, როცა უკვე ყველაფერი არის ელექტროზირებული და კომპიუტერიზირებული, იმიტომ რომ დღეს მისვლა მოსვლაც კი აღარ არის საჭირო, აპოკალიფსურად შემცირდა მანძილი ადამიანის ურთიერთ შორის ყია ვიდეო კამერების და ვაიპერების და ათასნაირ საშუალების მეშვეობით. ამისთვის გაკეთდა ეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო, რომელიც ვერ ახერხებს უნიათობიდან გამომდინარე 5% იმედი შეგიქონდეს და ტრაბახურს მარტო იმით, რომ რუსეთის ტურისტებისთვის სასარგებლოდ უფრო მეტი შემოსავალი იყო ჩვენთვის საქართველოში და ღვინის ექსპორტი და სხვა ყველაფერი ქვევით წავიდე, ყველა პარამეტრებით უკან წავედით ჩვენ, ხოვიტით გუშინ გრიგოლიას გადაცემაში ჩამოითვალა. აი ამასთან დაკავშირებით გინდა ჩვენ ოპტიმიზაცია, რომ ბიუჯეტი იზრდება სამინისტროებს თვითონ ვამცირებს ჯერ რაღაც აბსურდულად, ვინ შესამცირებელი კიდე დარჩა და სახელმწიფოში ხარჯები იზრდება. და ისიც რა შეესაბამება, როცა სახელმწიფოში არის მწვავე კლასობრივი ჩაგვრა, ანუ ბიზნესმენები, რომლებიც ხლიფავენ მოსახლეობას ასტრონომიული ფასებით, შეგოლი არიან ხელისუფლებასთან და ხელისუფლებაში ყავს პორტირებული თავიანთი ნასწავლის შვილები და ისინი კიდე იქიდან ხლიფავენ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ჩვენ მოგვივიდა პაკეტი კორუფციისა და გეუბნევიან 2050 წლისთვის გაერო 30% ერთი მესამედი ცირდებით. ეს დასაფიქრებელი ამისანა დიაგნოზზე ხელისუფლებები იცვლება ევროპაში და თქვენ როგორ გონიათ რისკის უნდა შემცირებულიყო სამინისტროები, რის უნდა ყოფილიყო რა თქმა ოპტიმიზაცია, რომ 4 მინისტრი მოგვეხსნან და მოჭა ხარჯები ტრანსპორტის ზედმეტი გაბრიელი კადრები საუდნაშოდ რას ვაკეთებთ იმისანას, რომ ჩვენ მაგალითად შევინაჩუნოთ შტატები, თუ 5% მეტით ვერ გავდივართ და არ შვინდა და არ
გასაგებია. დიდი მადლობა
ინვესტიციებზე უარს ვიძახით, ხო?
მადლობ ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სვენელთვის რომ ხო, შესაძლებელი იყო უფრო მეტად შემცირება.
სანამ მოიყვანა ესტონეთის მაგალითი. კი, ესტონეთის მაგალითი. მე ესტონეთის მაგალითს საკმაოდ კარგად ვიცი, იმიტომ ესტონეთში მაქვს სტაჟირება გავლილი და ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურა, ზოგადად ქვეყნის მოწყობაც იმდენად განსხვავდება ესტონეთისაგან, რომ ხშირ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არალელევანტური იქნება მათი შედარება. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ესტონეთს აქვს აღებული გეზი იქთან, რომ მოახდინოს ყველაფრის ყველაფრის, ანუ IT მიმართულებით განვითარება და IT და ციფრული მიმართულება არის ქვეყანაში ძალიან განვითარებული. ამან ერთი მხრივ კი მოუტანა ეკონომიკური ციფრებში საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები, თუმცა მეორე მხრივ ამან გამოიწვია კატასტროფულად უმუშევრობის ზრდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანა როდესაც გადავიდა ამ ტექნოლოგიურ პროგრესზე, ამან გამოიწვია მუშახელის შემცირება, იმიტომ ყველაფერი ელექტრონიზებულია ქვეყანაში და ნუ აღარ ჭირდებათ. რა შესაბამისად კატასტროფულად არის გაზრდილი ცნობილი მოსახლეობის გადინება ქვეყნიდან სხვა ქვეყნებში განსაკუთრებით მიდის სვინსკი განათლებული კადრია ძირითადად ცდილობს რომ სკანდინავიაში წავიდეს იქ ისწავლოს და შემდგომ იქ დარჩეს და ამიტომ
პრაქტიკულად იქ არ არის პრიორიტეტული თქვა თუ ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობთ
კი მაგრამ მარტო ტექნოლოგიები ხوار არის იქ კიდე სხვა მიმართულება რომელიც ქვეყანაში ჭირდება იგივე ტექნიკური მიმართულება საგნების შეიძლება იყოს თქვა სოციალური მიმართულების გაძლიერება სტუდენტებში და ამიტომ ესენი ძირითადად მიდიან აქვთ აქცენტი რომ განათლება მიიღონ სკანდინავიის ქვეყნებში იმიტომ სკანდინავია არის ძალიან ახლოს არის ძალიან წარმატებული ეკონომიკის ქვეყანა და როდესაც იქ იღებენ განათლებას, მე მათ უჩნებათ მოტივაცია, რომ დარჩნენ ამ ქვეყანაშივე. ამიტომ ეს აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ წავალთ აი ამ მიმართულებით და ეს ვიდაგითხრათ, რომ ძალიან მოკლევადიანი შედეგი ვერ იქნება, ვერ საშუალო, ესტონეთმა ეს მიმართულება დაიწყო 90-იანი წლებიდან და დღეს მივიდა აქამდე, სადამდეც არის მისული. თუმცა ამას ახლავს როგორც პლუსები, ასევე მინუსები, გიო.
თქვენ გულისხმობთ სახელმწიფო აპარატში რადგან ამაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი აპარატში დასაქმებულების შემცირებას
ყველგან აბსოლუტურად ყველგან აბსოლუტურად მათ შორის მიდაგითხრათ რომ პოლიციაშიც გამოიწვია ამ კადრების შემცირება იქიდან გამომდინარე რომ აბსოლუტურად ყველგან არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ყველა ქუჩაში ყველა მაღაზიაში და შესაბამისად ადამიანებს პოლიციას აღარ უხდება იმდენად პატრულირება ქუჩებში და ყველაფერს აკვირდებიან ზირთადად 1-2 ოთახი ამიტომ თქვენ ესტონეთში რო გახვიდეთ ქუჩაში პოლიციას ვერ ნახავთ საერთოდ ან ფორმიან პოლიციას ვერ ნახავთ ის შეიძლება იყოს გარკვეული სახის ოპერ მუშაკი რომელიც კონკრეტული გამოძახების დროს შეიძლება მივიდეს იმ ადგილას ამიტომ რადიკალურად განსხვავებულია შესაბამისად თქვენ განცდაც იმისა რომ აი მოსახლეობამ ჩაიდინოს დანაშაული იქ ნუ აქვთ ეს ისტორიულად რომ ნაკლებად ხდება ეს დანაშაულები და ესეთი რაღაცები
ადგილობრივი ეს ეთახმებით უფრო ხშირად არის ეს ზედაპირული შედარება და მიმსგავსება საქართველოს ესტონეთთან, თუმცა ბევრია განსხვავება და საკმაოდ დიდია მანძილი წინ არის ბევრად ესტონეთი ბევრ საკითხში, თქვენ აგერ პრობლემებზე ლაპარაკობთ, გამოწვეულზე იმით, რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა ახლა. ოთარ ანგურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე ლაპარაკობთ სინამდვილეში და არა ესტონეთის ეკონომიკაზე უბრალოდ სიტყვა მოიტანა მსმენელის ზარმა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 რა სიტყოდით იმაზე თუ რა ჩანს მოდით რადგან ასე წავიდა საუბარი რა ამ ბიუჯეტის პროექტით რა ჩანს ერთი თქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტულობა სავარაუდოდ ანუ რა მიზნები ჩანს მთავრობისა
ბიზნესი ჩანს იქიდან გამომდინარე.
რამდენად ნათლად ჩანს ესეც მნიშვნელოვანია. რამდენად გასაგებია. ამ
მომავალ წლის ბიუჯეტის მიზნები არის გაგრძელება შაშანდელი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დაპირებებისა, ეგრეთ წოდებული მთავრობის 4-ფუნქტიანი გეგმისა, რომელიც მაშინ კვირიკაშვილმა წარადგინა. ანუ იქ ნათლად იყო საუბარი იმაზე, რომ მაგალითად საკმაოდ დიდი ნაწილი ქონდა დათმობილი ინფრასტრუქტურულ მიმართულებებს, რომელიც ასახულია ამ ბიუჯეტში. ასევე იყო საუბარი განათლებაზე, რომელიც არის ასახული და სხვა ესეთი საკითხები, რომელიც არის, ანუ პირდაპირ არის, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გაგრძელება ჩვეულებრივ, რაც დაპირდა თქვათ კვირიკაშვილმა მაშინ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც იქნება გარკვეული სახის გამოწვევები მომავალ წელს, მაგალითად ის, რომ ბიუჯეტი კვლავ არის 2.5%-ზე დაგეგმილი, ეს იქნება გამოწვევა მომავალ წლისთვისაც. 2.5%-ზეა დაგეგმილი ბიუჯეტი, ანუ კურსი მომავალ წლის
კურსი,
ვალუტის კურსი. ეს უნდა იყოს საშუალოდ წლის განმავლობაში 2.5%. ანუ პრაქტიკულად იგივე რაც იყო 2017 წელს. 2017 წლის ბიუჯეტის ანალოგიური კურსით იყო დაგეგმილი, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო მომავალი კურსისთვის თადარიგი დაჭერილიყო შედარებით გამყარებაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიუჯეტს ნამდვილად არ შეექმნებოდა პრობლემა იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს ბევრი პარამეტრის ზრდა. მათ შორის ეს არის ფულადი გზავნილები, ეს არის ექსპორტის ზრდა, როგორც მოცულობაში, ასევე თანხებში, ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა, რაც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტ შემოსავლების ნაწილში არ ექნება პრობლემა. ამიტომ თუ მე ვფიქრობ, რომ თუ უფრო კაცრად ბოეკიდებოდა მთავრობა ერონული ბანკის მიდგომებს მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ მოეხდინა კურსის გამყარება და ეს პირიქით ქვეყანაში გაუმჯობესებდა სოციალურ ფონს და თვითონ ბანკებსაც ექნებოდათ იმის განცდა, რომ მცლიური დიაპაზონი უნდა დაიჭრონ აი გარკვეული სახის ნიშნულზე, რომელიც შესაძლოა იყოს ყოფილიყო გამყარებული. მე ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად იყოს შესაძლებელი.
ხო, რაღაც ხშირად შემიდარებია, როდესაც სახელმწიფო ზრუნავს, ასე ვთქვათ, ებმება ეროვნული ვალუტის დოლართან მიმართებით კურსის გამყარების პროცესში რაღაცნაირად თერმომეტრის დაფერთხვას ჰგავს ეს და თავად არსის არათავად ეკონომიკაში ცვლილებებს ახლა რაღაც ხდება. ანუ რადგან ესეთ სიტყვა მოიტანა, ძალიან მკვეთრად გამყარდა ლარი დოლართან მიმართებით ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში და ტენდენცია დღეს დილითაც რომ შევხედე როგორ ჩანს გაგრძელდება, რას რითხსნით ამას? რადგან აგრძანდებით ვიყენებ ამ შესაძლებლობას რომ ვკითხოთ.
ამაზე ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, თუმცა
ძალიან მკვეთრად მოხდა ცვლილება და ამიტომ გეკითხები.
ძალიან ბევრი ვარაუდი შეიძლება ვთქვათ, რა იყო ამის მიზეზი.
მაინც
ვარაუდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია არის დახურული და ამის შესახებ ინფორმაციას ფლობს მხოლოდ კომერციული ბანკები და ფლობს ეროვნული ბანკი. ანუ მინდა გითხრათ, რომ თვითონ მთავრობასაც არა აქვს ცნობა ამ ინფორმაციაზე, იმიტომ ეროვნულ ბანკს აქვს დახურული სისტემა და მთავრობა არის დამოკიდებული ეროვნული ბანკის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე, მათ შორის პარლამენტიც, რომელიც არის მარეგულირებელი ეროვნული ბანკის.
აი ვარაუდი რა არის თქო?
ვარაუდი ეს შეიძლება იყოს სპეკულაცია ბანკების მხრიდან. ვარაუდია შეიძლება იყოს საკმაოდ მსხვილი ტრანზაქციები, რომელიც დაემთხვა ნოემბრის თვეში. ეს შეიძლება ყოფილიყო საგარეო ვალების მომსახურებასთან დაკავშირებით. 2017 წელი იყო საკმაოდ დატვირთული ვალების მომსახურების გასტუმრებით. ამიტომ ვარაუდი შესაძლოა ესეც ყოფილიყო. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში რომელ ბანკს ჰქონდა სრული შესაძლებლობა იმისა, რომ წინასწარ ქონოდა ინფორმაციის კონტროლი, სიტუაციის კონტროლი, ესე რომ ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ იყო ერთი მხრივ ვალების გასტუმრების თარიღი, რომ ბანკმა იცოდა, როდის ხდებოდა ვალების გასტუმრება, ამიტომ მას შეეძლო წინასწარ დაებალანსებინა და მიეწოდებინა ბაზრისთვის იმ რაოდენობის თანხა, მან საკმაოდ დიდი რაოდენობით დააგროვა გაზარდა რეზერვები ზაფხულის პერიოდში, იმიტომ სისტემატურად თელი ზაფხულის განმავლობაში ახდენდა ბაზრიდან დოლარის ამოხებას, რომ ამით ხელს უშლიდა დოლარ ეს ლარის გამყარებას. იმიტომ რომ ეს ბევრ ფაქტორთან იყო დაკავშირებული, შეიძლება უცებადად მომხდარიყო ლარის გამყარება და ამას ანუ ბიზნესისთვის როგორც სტრაფი გამყარება გაუფასურებაა ცუდი, ასევე სტრაფი გამყარებაა ცუდი, ამიტომ ამას აბალანსებდა გარკვეულწილად. მეორე მხრივ თვითონ ბიუჯეტში შესაძლოა შექმნოდა პრობლემა შესრულების თვალსაზრისით, იმიტომ მე გითხარით, რომ 2500-ზე იყო ბიუჯეტი დაგეგმილი და თუ უცებადად მოხდებოდა ლარის გამყარება და ჩამოვიდოდა თუნდაც 2-ზე, ამით გარკვეულ პერიოდში ბიუჯეტს ექნებოდა აუცილებლად შევსების პრობლემა. ანუ ესეც იყო მიზეზი, რატომაც ახდენდა ეროვნული ბანკი ამოხებას. თუმცა თუ დადგა პერიოდი და უწევს ბანკებს გადახდა გადარიცხვები, მაშინ უნდა დაეჭირა მას თადარიგი ერთი მხრივ ამ ლარის მწოდებით და მეორე მხრივ მას თავსავსებით შეეძლო ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით წინასწარ გაემკაცრებინა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და ამით ის მოახდენდა გარკვეული სახის ფასებზე ფასების ზრდის ხელშეშლას
და დააზღვევდა ლარის კურსის ასეთ მკვეთრ ცვლილებასაც, ვფიქრობ.
ცვლილებასაც დააზღვევდა და ფასების ზრდასაც გარკვეულწილად შეაჩერებდა, ანუ ისეთი ტემპით იქნებოდა ზრდა, როგორც დღეს გვაქვს. დღეს არის თუ არ ვთქვი მონეტარული პოლიტიკის ხდომა ჩანიშნული ევროპულ ბანკში და დღეს აპირებენ გაზარდოს. ანუ დღეს რო გაზარდონ, უკვე დაგვიანებული, ანუ ჩვენ უკვე მივიღეთ უარყოფითი შედეგი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია კანონში ცვლილებები ეროვნული ბანკის შესახებ და აქ უკვე მთავრობას და პარლამენტსაც მეტის ვიკაცრე მართებს, რომ ეროვნული ბანკს არ ქონდეს ჩაწერილი მარტო ფასების სტაბილურობა და ქონდეს ინფლაციის ვალდებულებაც.
მეტი, ანუ თქვი რომ მეტი როლი უნდა ქონდეს ეკონომიკის სტაბილურობაში.
იმიტომ ფუნქციურად ეროვნულ ბანკს აქვს საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა ქვეყნის განვითარებაში, თუმცა ვალდებულება ძალიან ნაკლები აქვს.
ხო, საინტერესო აზრია, როგორც წესი მესმის ხოლმე პირიქით, რომ თქვათ, ხო, ეს კიდევ ცალკე თემა, რა რისკებს წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის ჩვენი ამ ნაწილის და რა რისკებს ხედავთ, ანუ ბიუჯეტი ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა გეგმა შევადგინე და შემდეგ შესრულდება, რა არაერთი ფაქტორია, რა წლების განმავლობაში, რამაც შეიძლება აგერ რამდენიმეზე ილაპარაკეთ, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბიუჯეტის შესრულებას. რას ხედავთ კიდევ ასეთ სარისკო მომენტად პროექტში?
Цит сариско убраут აქ შეიძლება იყოს რეგიონული საკითხების გათვალისწინებული, იმიტომ საკმაოდ დაძაბულია რეგიონში მდგომარეობა და ამან შეიძლება მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკაზე საკმაოდ ან პოზიტიური, ან ნეგატიური გავლენაც. იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ მოცულობით არის წარმოქმნილი ქვეყანაში აზერბაიჯანის და თურქეთის ინვესტიციები, ანუ პირველ მეორე ადგილსია, ერთსაც და მეორე ქვეყანასაც აქვს საკმაოდ რისკი მომავალი წლისათვის. ეს ერთი მხრივ აზერბაიჯანის შემთხვევაში ეს არის ნავთობზე, ანუ შესაძლოა მომავალში მოხდეს ნავთობზე ფასების ზრდას, რაც ლოგიკურია. ფასების დაცემა უფრო სწორედ ესე რომ ვთქვათ, ეს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის აზერბაიჯანს, რაც ავტომატურად გამოიწვევს ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციების შემცირებას და მეორე მხრივ თურქეთის პოლიტიკური მდგომარეობაც საკმაოდ რისკის ქვეშაა, დაძაბული მდგომარეობა მის სამხრეთ რეგიონებში და ამას შეიძლება გარკვეული სახის ნეგატიური პროცესები მოახდინოს ჩვენს ეკონომიკაშიც, თუ რა თქმა უნდა ეს მოახდენს თურქეთის ეკონომიკაში გავლენას. აი ეს ორი ძირითადი ფაქტორი, მე ვფიქრობ, რომ არის რისკი მომავალი წლის ჩვენი ზოგადად ეკონომიკისათვის.
მესმის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრას დღეს დაგემშვიდობოთ ოთარ ანგურიძე, იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ვლაპარაკობდით 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით დღეს საბოლოო მოსმენით უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა. ჩვენს გადაცემაში ნინო როდონაია სტუდიაში, მე დავბრუნდები რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თერთმეთ საათზე დანიშნულია საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომლის დღის წესრიგშია კორექტირებული 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი. სახელმწიფო ბიუჯეტში შემოსულობების მთლიანი მოცულობა 2017 წელთან შედარებით იზრდება 953 მილიონი ლარით და შეადგენს 12 მილიარდ 441 მილიონს. საგადასახადო შემოსავლები კი ბიუჯეტის პროექტის თანახმად 9 მილიარდ 490 მილიონი ლარია. თბილისის საქალაქო სამართლოში დღეს გაგრძელდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. ის შეეხება სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების ეპიზოდს. კერძოდ, მიხეილ სააკაშვილს პროკურატურა ადანაშაულებს თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. პროკურატურის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილმა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაში მრჩავდებული კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნები 2008 წელს შეიწყალა და მათ საპატიმროში მხოლოდ 2 წელი გაატარეს. სასამართლო სხდომა 14 საათზეა დანიშნული. ამ პერიოდში სასამართლოს ეზოში საპროტესტო აქციას გეგმავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. დღესვე ეს პარტია იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას მიხეილ სააკაშვილის დევნის შეწყვეტის მოთხოვნით. ამერიკის შეერთებული შტატები დაუბრუნდება ყირიმის საკითხს. დღეს კი პრიორიტეტია უკრაინის აღმოსავლეთში ძალადობის შეჩერება. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა 12 დეკემბერს ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას. ტილერსონის თქმით, პრეზიდენტმა პუტინმა მიანიშნა, რომ ყირიმი არ არის მოლაპარაკების თემა, თუმცა რაღაც მომენტში ეს საკითხი დადგება. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები იმოქმედებს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე. ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას რექს ტილერსონმა ასევე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის ჩრდილოეთ კორეასთან მოლაპარაკებისთვის რაიმე წინაპირობების გარეშე. არარეალისტური იქნება იმის თქმა, რომ ვაშინგტონი მოლაპარაკებას დათანხმდება მხოლოდ მაშინ, როცა ფხენიანი მზად იქნება უარი თქვას თავის ბირთვულ პროგრამაზე. შეგვიძლია უბრალოდ შევხვდეთ და მაგალითად ამ ინზე ვილაპარაკოთ და შემდეგ დავიწყოთ შემუშავება საგზაო რუკისა, რომელიც წინ შესაძლებლობას მოგვცემს, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. ჩრდილოეთ კორეაში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილის ჯეფრი ფელტმანის ხუთდღიანი ვიზიტის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხენიანი დათანხმდა გაეროსთან მუდმივ დიალოგს, თუმცა 12 დეკემბერს გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხდომის შემდეგ ფელტმანმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეას არ გამოუთქვა მსმოლაპარაკებისთვის მზადყოფნა. როიტერის ინფორმაციით ჯეფრი ფელტმანმა აღნიშნა, რომ კარი ღია დატოვეს, რადგან ხენიანს საბოლოო პასუხისთვის დრო ჭირდება. ევროკავშირი ეწინააღმდეგება ბირთვული პროგრამის შესახებ ირანთან მიღწეული შეთანხმების გადახედვას. პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს, მაგრამ ეს არ არის საბაბი შეთანხმების შესაწყვეტად, განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ. მისი თქმით, შედეგის მისაღწევა 12 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ურთულესი მოლაპარაკება და ამჟამად შეუძლებელია შეთანხმების ან მისი რომელიმე ნაწილის გადახედვა. ირანთან მიღწეული შეთანხმების გადახედვას მოითხოვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც მიიჩნევს, რომ თეირანი პირობებს არასრულებს. ოქტომბერში ტრამპმა კონგრესს მისცა 60-დღიანი ვადა, რათა კანონმდებლებს გადაეწყვიტათ ირანის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციების აღდგენის საკითხი. ეს ვადა 12 დეკემბერს ამოიწურა ისე, რომ კონგრესს გადაწყვეტილება არ მიუღია. 2015 წლის ივლისში ირანმა და საერთაშორისო შუამავალთა ექვსეულმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, ჩინეთმა, გერმანიამ, დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ გაუქმდა ირანის საწინააღმდეგო სანქციები. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს განცხადებით, ამ დროისთვის არ ფლობს რაიმე ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თეირანი შეთანხმების პირობებს არასრულებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი გადაცემის. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ღია წერილზე, ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის ღია წერილზე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისადმი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის კომენტარი, განცხადება გნებავთ, გავრცელდა 11 დეკემბერს ორიოდე დღის წინ საქართველოს პარლამენტის ვებსაიტზე და ჩვენ მოგასმენებთ ამ განცხადებას. ჯერ მინდა ჩვენ სტუმარს მივესალმოთ, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურის გურამ იმნაძეს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მივესალმები რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვიდრე თქვენს პლატფორმის უბრალოდ პოზიციაზე და მის განმარტებაზე გადავიდოდეთ. მოვასმენოთ მსმენელს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება. მე აქვე გეტყვით, რომ რამდენიმე დღის წინ გამართა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მხარდამჭერი მასშტაბური აქცია თბილისში და ჩვენ ამაზე მოგითხრობდით. შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ კიდეც ამის ამსახველი ვიდეო მასალაც და ამაზე ვილაპარაკებთ კიდევ პოზიციებზე ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მხარდამჭერი ნაწილის და საზოგადოების. და ჩვენ ასევე მოგითხრობთ გარკვეულ წინსვლაზე კონსტრუქციულობის თვალსაზრისით სამოქალაქო საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს შორის დიალოგში. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება ცოტა სხვა რამეს აჩვენებს. მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის მოსაზრებები და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
მე შემიძლია დავადასტურო, რომ მასთან სხვადასხვაობა არის ქართულოს ცნებაში, არის განსხვავებული მოსაზრებები. ჩვენ გვჭირდება დამატებითი არგუმენტები, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრიდან. ჩვენ გვჭირდება არგუმენტები მასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად რაღაც ლიბერალიზაცია არგუმენტ გამოიწვევს მოხმარების გაზრდას, პირიქით საპირისპირო არგუმენტები გვჭირდება. ასეთი სიღრმისეული განხილვის საფუძველზე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. მასთან სხვადასხვაობა არსებობს, ორივე მხარეს არის არგუმენტები, ჩვენ უნდა მოусმინოთ ყველას და ამის საფუძველზე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. გაგრძელდება, მეც მჭირდება არგუმენტების მოსმენა. მე ჯერჯერობით არ მომისმენია სიღრმისეული არგუმენტები არც ერთი, არც მეორე მხრიდან. აქ უნდა გამომდინარე, მოუწოდებ ყველა სუბიექტს, რომელიც არის ჩართული ამ პროცესში, მათ შორის შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ შესაბამისი ანალიზი წარმოადგინონ სიღრმისეული ანალიზი და ამის საფუძველზე გაუადვილონ საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, სპექტრს გადაწყვეტილების მიღება ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. პლატფორმა იქნება საპარლამენტო შესაბამისი პროცედურები წარიმართება, პროცესი იქნება საკომიტეტო განხილვები, იქნება პლენარულ სხდომებზე განხილვები. ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ განხილვებში და წარმოადგინონ საკუთარი არგუმენტები. პლატფორმა იქნება აუცილებლად საპარლამენტო, გამომდინარე იქიდან, რომ პარლამენტი იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. ეს იყო ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარები ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხზე და ძალიან კონკრეტული პოზიცია პარლამენტის თავმჯდომარისა, უმრავლესობის წარმომადგენლის. მან აღწერა, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის შიგნით არსებული მდგომარეობა. პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს 40-ზე მეტ ორგანიზაციასა და აქტივისტთა ჯგუფს და ერთ-ერთი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა საუბარში ჩართვა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. მანდო გურამ, რა შეეხება პლატფორმის პოზიციას? რა არის თქვენი მიმართვის? უბრალოდ რამდენად მოსალოდნელი იყო ეს პოზიცია იმ აქციის მერეც, ვიტყვე ამასაც რატომაც არა, რომელიც მასშტაბური აქცია გამართა და ძალიან ასე ვთქვათ მრავალფეროვანი შემადგენლობით მონაწილეების ამ აქციის, ესეც მნიშვნელოვანი იყო ძალიან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადება ჩვენთვის არა მარტო მოულოდნელი იყო, არამედ სამწუხაროც იყო და გულდასაწყვეტიც ძალიან, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე არის იმ ორგანოს თავმჯდომარე, სადაც უკვე თითქმის 9 წელიწადია ეს კანონპროექტი შესული არის, ინიცირებულია მისივე კოლეგების მიერ. საუბარი არა თქვათ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების, არამედ მისივე მართველი პოლიტიკური პარტიის წევრების მიერვე არის ეს კანონპროექტი ინიცირებული და ამ კანონპროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს ძალიან დიდი ხანია უკვე სხვადასხვა ფორმატში. ჩვენ კანონპროექტის პრეზენტაციებიც კი გვქონდა უკვე სხვადასხვა კომიტეტში. გვაქვს საერთაშორისო ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასებები ამ კანონპროექტზე, რომ ის არის პოზიტიური ნაბიჯი, აუცილებელი გადასადგმელი ნაბიჯი და ის ორგანიზაციები იწონებენ ამ კანონპროექტს. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ უკვე ასევე მომზადდა უშუალოდ ამ კანონპროექტზე ასევე პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის მიერვე. აქ ჩვენ აღარ მონაწილეობდით ამ უკვლევაში, ანუ ავტორები, მონაწილეობდა ნეიტრალური ორგანო, ანუ კომიტეტის აპარატი. და ამ უკვლევის მიზანი იყო რეალურად შეფასებინა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით კანონპროექტის მოსალოდნელი ეფექტები, როგორც ეკონომიკაზე, ისე ჯანდაცვის კუთხით, ასევე კრიმინალის კუთხით ქვეყანაში და ყველა პარამეტრში. თვითონ ამ უკვლევებმავე აჩვენა, რომ ეს კანონპროექტი რეალურად ძალიან კარგ და ბევრ პოზიტიურ შედეგებს მოიტანს, თუკი სრულ ყოფილად ამოქმედდება. ყველაფერი ამის ფონზე, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის და გამოდის მით უმეტეს პრინციპში საპასუხოდ იმ მასშტაბური აქციისა, რომელიც ერთდღე ადრე ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს გამართა და ამ დროს ამბობს, რომ მე არაფერი არ ვიცი, ჯერ არ მომისმენია არავითარი არგუმენტი და აი ახლა მჭირდება სიღრმისეული არგუმენტები არის. Ну, უგულებელყოფა, აბსოლუტური უგულებელყოფა მთელი წინარე პროცესების და თითქოს პარლამენტის თავმჯდომარე ახლა უნდა შემოვიდეს პროცესში და მან უნდა გადაწყვიტოს საკითხი, რაც მისივე კოლეგების მიმართ არ არის პირველ რიგში კოლეგიალური.
ეს უნდა მეხო ხოლმე აქციის პასუხად არა, იმ კოლეგების პასუხადაც ხო იყო ეს კომენტარი.
ცხადია, ეს წინარე პროცესებსაც რომ თავი გავანებოთ, ეს არის მისივე კოლეგების და ზოგადად საპარლამენტო პროცესების მიმართ ძალიან დიდი უპატივისცემლობა, როდესაც თავმჯდომარე გამოდის და ამას ამბობს. მას არაერთხელ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ეს არგუმენტები მოესმინა კიდეც და ეს არგუმენტები საჯაროც არის, თუმცა ჩვენ ცხადია მზადვართ უახლოეს ხანებში, დღესვე მზადვართ ჩვენ, რომ ამას გაუზიაროთ ჩვენს ხელთ არსებული ნებისმიერი არგუმენტი მისთვის სასურველ ნებისმიერ ფორმატში. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებთ, ეს განცხადებაში არის მითითებული, რომ ამ ყველაფერმა არ უნდა გამოიწვიოს პროცესების კიდევ უფრო გაჭიანურება, კიდევ უფრო გადაადება საკომიტეტო განხილვების და ჩვენ სწორედ ასე ვკითხულობთ თავმჯდომარის ამ განცხადებას, რომ მან თითქოს ამ პოზიციის და პოზიციის ასე დაფიქსირებით თითქოს კიდევ უფრო მეტი დრო მოითხოვა, რაც არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს კანონპროექტი არ არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, თუმდაც 40-ზე მეტი იყვნენ ეს ორგანიზაციები ან პლატფორმის რაღაც მოთხოვნა, პრინციპული და ახირებული მოთხოვნა. ამ კანონპროექტს ყოველდღიურ რეჟიმში ელოდებიან ციხეში მყოფი ძალიან ბევრი ათასობით პატიმარი, რომელიც ფაქტიურად არაფრით გამოიხდიან სასჯელებს, ეს ადამიანები, მათი ოჯახის წევრები და ზოგადად გარეთ მყოფი ნარკოტიკის მომხმარებელი ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიური შიშის და სტრესის ქვეშ არიან და დღეს მათ სახელმწიფო ფაქტიურად არაფერს არ სთავაზობს სანაცვლოდ.
Gura Mimnadze, EMCC juristia, ჩვენი სტუმარი დღეს, და ლაპარაკობთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2-ე დღის წინ გავრცელებულ განცხადებაზე, როცა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მას სჭირდება მეტი არგუმენტი, სიღრმისეული არგუმენტი, ჯერ არ მოусმენია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საჭიროებაში, რომ დარწმუნდეს და აუცილებლობაში ამ გადაწყვეტილების იმ კანონ პროექტის მიღებისა, რომელიც ინიცირებულია პარლამენტში და რომელზე მსჯელობაც გამართა არაერთხელ, რაზეც ახლა ჩვენი სტუმარიც მოგითხრობდათ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელი ყავს ხაზზე. დილო მშვიდობის.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა. დიახ, გისმენთ.
იცით რა არის თქვენ სტუმარს მიმართავ, ჩვენ ცხოვრობთ საბჭოთა საქართველოში, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა ქვია ამას. აი ეს არის რეალობა და ის კობახიძე, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარედ მოიხსენიეთ, ის არის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. ხო გახსოვთ საბჭოთა ელიტა, რომელიც ნარკოტიკებსაც მოიხმარდა, არის ეხლა არაფერს რო არ იკლებდა და ოღონდ შვებს რო უკრძალავდა და შვებს რო იჭერდნენ. აი ეს არის რეალობა. რეალობა არის ის, რომ ეს არ არის თავისუფლება, თავისუფლება სხვა რამეა ბატონო ჩემო, თავისუფლება არის ის, რომ ჩემ ცხეულს რასაც მინდა, იმას ვუძავ. კობახიძეს კი არ უნდა ვკითხო და კობახიძემ კი არ უნდა დამიდგინოს, არა. ჩემი სხეულს რასაც მინდა იმას უზა, რასაც მინდა იმას დავლევ და არ ვიცი ეხლა თუ გნებავთ, გავყიდი ჩემს სხეულს. აი ეს არის თავისუფლება და ეხლა სანამ კობახიძე მაგისნაირი კომკავშირელები ცეკას მდივნები ეხლა სახელები რო აქვს შეცვლილი და პარლამენტის თავმჯდომარე ქვია და კომკავშირელი როა, სანამ ასე ილაპარაკებენ და ასე ვიქნებით ჩვენ სხვაზე რაღაცა გაჩუმებული მორიდებულები იცი რა ესე ისე რაღაცა მოკიბულად ვილაპარაკეთ, ნუ კი ბატონო ვიცხოვრეთ ასე კუილში, ვიცხოვრეთ ამ საბჭოთა კავშირში ისევ ჩვეულებრივ.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. მაგრამ თუ გსურთ გამოეხმაურათ მსმენელს, კითხვა არ ქონია.
ხო, კითხვა არ ქონია ჩვენ მსმენელს, ეს მისი პოზიცია იყო. სამწუხაროდ ჩვენთან კვლავ ცლიერი არის ზუსტად ეს საბჭოური მენტალიტეტი. მე ცხადია არ ვსაუბრობ ახლა პარლამენტის თავმჯდომარეზე, მე ვსაუბრობ ზოგადად ამ საკითხისადმი, ნარკოპოლიტიკისადმი და არა მარტო ნარკოპოლიტიკისადმი, ბევრი სხვა საკითხისადმი. ზუსტად ეს საბჭოთა დამოკიდებულება, თუ როგორ დავარქვა ეს დამოკიდებულება, როდესაც რეალურად არ ხდება პრობლემის რეალური გააზრება, მტკიცებულებებზე, სამეცნიერო წყაროებზე დამყარებული მიდგომების შეთავაზება შესაბამისი ადამიანებისთვის და ჩვენ ვაზროვნებთ დღემდე ძალიან სტერეოტიპულად და გონია, რომ თქვათ ნარკოტიკის მომხმარებელს თუ უმკაცრესად დავსჭით და დავსჭით იმდენად სამაგალითოდ, რომ აი მასზე თითის მიშვერით საზოგადოებას დავანახებ, თუ როგორ მკაცრად დაისაჭა ეს ადამიანი.
ჩვენ დავაშენებთ
საზოგადოებას ერთი და მეორე ამ ადამიანსაც ეშველება და ციხიდან ის უკეთესი გამოვა ვიდრე მანამდე იყო. და ეს არის აბსოლუტური სიმცდარე. ჩვენივე გამოცდილება გვიჩვენებს, არ გვჭირდება სხვა ქვეყნების მაგალითების შესწავლა, ჩვენივე გამოცდილება გვაჩვენებს ამ მიდგომებმა სადამდე მიგვიყვანა, როდესაც საქართველოში მართლაც სამაგალითოდ სიმკაცრის კანონმდებლობა არის, სამაგალითოდ მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა გვაქვს და პოლიციაც ძალიან კარგად და ეფექტურად მუშაობს ამ კუთხით, სადამსჯელო კუთხით, მაგრამ ჩვენ ყოველწლიურად ფაქტიურად გვეზრდება პრობლემური ნარკოტიკის მოხმარებელი. და არაფერი შედეგი არ მოაქვს ასეთ სადამსჯელო მექანიზმებს, მითუმეტეს რომ ყოველ ნაჯერზე სულ უფრო მეტად სახიფათო, საზიანო და საშიში ნარკოტიკები ურცელდება საზოგადოებაში, რაც სიამოვნებაში არა მარტო მოხმარებლის ზრდას იწვევს, არამედ იწვევს იმას, რომ უფრო მეტი პრობლემები უჩდება იმ ადამიანებს ჯანმრთელობის კუთხით.
კი, მოხმარებელი კიდევ მეტი რისკის ქვეშ დგება, როგორც შესაბამისად შემდეგ მისი გარემოცვა, მისი ახლობლები და ასე შემდეგ. და გურა მიმნაძეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხზე ვლაპარაკობთ ჩვენ კვლავ დღეს. ვლაპარაკობთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2-ე დღის წინანდელი განცხადების გამო და ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები ამ განცხადებას ღია წერილით გამოეხმაურნენ. ეს კი ამ კითხოს პირველად არ ვსვამ, მაგრამ სულ მინდა მეტი და მეტი მოვისმინოთ. თქვენი აზრით რამ გამოიწვია ის, რომ აი ეს ხედვა, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია გამოიწვევს სრულ, მოდი ასე ვიტყვი, აღვირახსნილობას, როგორც ამას ესე აღიქვამენ ამ კუთხით და მთელს ქვეყანას მოიცავს ნარკოტიკული ნივთიერებები და მომხმარებლები და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად მასშტაბი პრობლემის მასშტაბი, როგორც ვიტყვი, დღესაც არაკლია ქვეყანას, რატომ ვერ მოერია ამ ახმას საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც საპირისპიროს ამტკიცებთ? Და მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე უმრავლესობის წევრი არ ერთი გამოსულა ხომ ასეთივე მოსაზრებით, ღია და სწორედ ამას აცხადებენ, რომ ასე ხედავენ ლიბერალიზაციის სავარაუდო შედეგს. ამ კითხვაზე პასუხის საშუალებას მოგცემთ სმენელი ყავს თურმე ხაზზე, რომ არ ვალოდინო დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ, გაზალტოზა მოგესალმებით. აი საბატონო, სადაც გასასწორი შეკითხვა, მინდა ეცემ სმილს გამოეხმარდა. კიბატონო, სხეული მაგისი არავინ არ აფწეს, მაგრამ არ მინდა მისმა მოწალმომა სულმა და სხეულმა ოდიში და წაბილწოს ჩემი გარშემო და ჩემი შეხედვით.
რატომ თვლით, რომ მას აქვს მოწამვლა?
სადაც უნდა იქ წაიყოს თავის სრულ, რაც უნდა იყოს.
თუ შეიძლება.
ყველაფერი. ერთმანეთს დაგძოთ. ოღონდ ხმები არ მომიჭამოთ და ხმები გადა. რა შეიძლება ახლა ბატონო სტომართ მომიდე. აი თქვენ აღნიშნეთ 41 ორგანიზაცია ხალხს აწერს, მაგრამ ეს 42-ს მოგესალმებით, რომ ხო სიტყვის ძალა მის რაოდენობაში არა, სიმძინეშია და აგვესმის ხოლმე და მხოლოდ ამ რადიოში, იმ რადიოებში ყველგან ეს ლაბარტავა ის მასშტაბისა, ვინც მომხრია და ერთი მოიყვანეთ ქალბატონო ნინო, სპეციალისტები, ექიმები და გაკვლევის
პოლი არაერთხელ ბატონო.
ხო, მარტო მარტო.
კი, ექიმები პოლი.
იმათ ნიდერლანდებსა და პორტუგალს არის ქვეყნები, იტალია არის, ამერიკა შეერთებულ შტატებში, იქაც ხო სხვანაირი დამოკიდებულია და კი ბატონო, რაც უნდა ის დაიონ სვან ხაცნა გააკეთონ, მაგრამ ეს ჩემ შვილებს შვილიშვილებთან ნახოს არ გააკეთო. არ გაეკარონ საზოგადოების საქმეს, არ შეეხონ მოწაფეებს, მასშტაბლებთან არ გავიდეთ. ჩვენ ცნელებად არ იმშონ, წოლებად არ იმშონ და დაჯნე და აბოლო რამდენიც უნდა და აბოლონ ერთმანეთს ბოდიში ქალბატონო ნინო, ასეთი გასხარები.
კარგი, მადლობა ზარისთვის, ჩემი თხოვნა, დიდი მადლობა ზარისთვის, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ერთმანეთს ცნელები ესე როგორ თქვა, არ არის საჭირო ჩვენ მოგმართეთ, ანუ კითხვა იქნება ეს თუ მოსაზრება, ნუ მეაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და არ აქვს მნიშვნელობა როგორ აზრებს გამოთქვამთ ამის და მიუხედავად. საქმე ის არის, რომ აი ბატონი, რომელიც ახარეკავს ჩვენი მუდმივი მსმენელია, აი ეს პოზიცია არის ძალიან ხშირად ისმის. და მე რომ ვადევნებდი თვალს აი გაშუქებისას, ონლაინ გაშუქებისას თქვენი აქციისა, რომელიც გამართა 2-3 დღის წინ მაგალითად, ხო? იქაც აი ასეთი მოსაზრებები ჭარბობდა. რატომ ხდება ასე? იქნება ამეხსნა. აქვს თუ არა აზრი ანალიზის სიღრმისეულობას, რამდენად სიღრმისეული იქნება ეს? ბატონმა ბრძანა, ჩვენ ექიმები ყოლია ეთერში, არაერთხელ ამაზე სასაუბროთ, პლატფორმის აქტიური წევრები არიან ეს ექიმები და სწორედ ასე ხედავენ, ამაში ხედავენ გამოსავალს. ლიბერალიზაციის აღქმა რატომ ხდება იმგვარად, როგორც აღიქვამს ამას საზოგადოების ნაწილი, რომლის წარმომადგენელი ნელმა ახლა დაგვირეკა?
დიახ, ჩვენ გეთანხმობთ აბსოლუტურად, ჩვენ დღემდე ვართ იმ მდგომარეობაში, როცა ვერ დაუძლიეთ ეს სტერიოტიპული დამოკიდებულებები, როცა ერთი რომ მხოლოდ დასჭით ჩვენ უშველით პრობლემას, მეორე რომ ნარკოტიკის მოხმარება ჩვენ გუჩნ ნარკოტიკის მოხმარებას ჩვენ ვაიგივებთ პიროვნულ ნაკლთან და ბატონის ბოლსმენელის კომენტარის სწორედ ამგვარი იყო, რომ ის ნარკოტიკის ადამიანს, რომელიც მოიხმარს რაღაც სუბსტანციას, აკრძალულ სუბსტანციას, ის ავტომატურად ითვლება მისთვის რაღაც საშიშ ადამიანად, ადამიანად, რომელიც უნდა გაირიყოს, უნდა არ უნდა ჩანდეს, თქვათ იზოლაცია უნდა მოხდეს მისი.
არ იყოს.
ხო, უბრალოდ არ იყოს ჩვენს თვალსაჩინოში, რაც არ არის სწორი, ნამდვილად ასე არ არის, არავინ არ არის დაზღვეული ერთი, რომ რაღაც ცხოვრებაში რაიმე ესეთ აკრძალულ ნივთიერებას არ გასინჯავს. ნარკოტიკის ჩვენ დღემდე ვერ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა იწვევს ნარკოტიკის მოხმარებას, რატო იწყებს ადამიანი ნარკოტიკის მოხმარებას და რა მიზეზებია ამის უკან, ხო? ჩვენ ყოველთვის უკვე ვსაუბრობთ ხოლმე ზედაპირზე და უკვე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აი მომხმარებელია ეს არის რაღაც მორფინისტი და ის უნდა ან ჩავკეტოთ სახლში, ან ციხეში დავსაჯოთ და იქიდან გამოგვიდეს როგორიც უნდა ისეთი. ასეთი მიდგომები არის და იქ აქციაზეც იყვნენ ადამიანები, მათ შორის სასულიერო პირებიც, რომლებიც არ ეთანხმებოდნენ აქციის ანუ ფაქტობრივად კონტრაქცია იყო no drugs, რაღაც არა ნარკოტიკებს და ასე შემდეგ. მიხედავთ იმისა, რომ აქციაზე არავის არ გაუჟღერებია მოთხოვნა, რომ ჩვენ ვითხოვთ ნარკოტიკს და ჩვენ ვითხოვთ თქვათ ჩვენ ხარს უჭერთ ნარკოტიკს, ან ნარკოტიკის პროპაგანდას ვეწევით. მსგავსი არაფერი ყოფილა პირიქით პლატფორმაც და მასში შემოვა თითოეული ორგანიზაციას ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ, რა ზიანი მოქვს ნარკოტიკებს და რამდენად საშიშები არიან ისინი, მაგრამ ჩვენ ნარკოტიკის საზიანოობა მას არ ვაიგივებთ ადამიანებთან, რომლებიც მოიხმარენ მას და არ ვფიქრობთ, რომ ადამი იგივე ნაირად საშიშები არიან ადამიანები, როგორც თვითონ ეს ნივთიერება ერთი და მეორე, სწორედ იმიტომ, რომ ნარკოტიკი არის საშიში, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომები და უნდა გაატაროს ეს ადეკვატური ღონისძიებები, რაც ამ საფრთხეებს ადეკვატურად უპასუხებს. ეს იქნება პრევენცია პირველ რიგში, რომ მოსწავლეებმა, ახალგაზრდებმა კარგად იცოდნენ, რასთან აქვს საქმე და რომ ყველ კარგად გაანალიზონ რეალურად რა ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს ნარკოტიკი. ეს იქნება სამკურნალო პროგრამები, ზიანის შემცირების პროგრამები, რეაბილიტაციო პროგრამები და ასე შემდეგ.
გასაკვირად შეიძლება მოესწროს ვინმეს, მაგრამ როცა მე ვუსმენ ლიბერალიზაციის მომხრე ადამიანებს და იმ პოზიციას, ვინც თვლის, რომ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია გამოიწვევს ამ პრობლემის კიდევ უფრო მასშტაბურ პრობლემის მასშტაბის გაზრდას, მიზანი და სურვილი ორივე მხარეს საზოგადოებას აქვს ერთი. ხო, ფიქრობთ არა, ალბათ აი მთელ სამ პროცესში ამდენი ხანია ჩართული ხართ და ბუნებრივია ამდენს როცა ლაპარაკობთ ადამიანი კიდევ უფრო მეც ფიქრობთ ამაზე. რატომ არ ხდება ჩეხების წერტილების მოძებნა? რატომ ვერ ხდება?
მე ვფიქრობ, რომ პირველში ნამდვილად ასე არის, ჩვენი საბოლოო მიზნები ნამდვილად არ განსხვავდება. ანუ ხშირად ეს მიზნები განსხვავდება, არის არტიკულირებული, მაგალითად ისო პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას რომ მიუბრუნეთ, მან განაცხადა, რომ თავი აქცენტი თითქოს დასვა მომხმარებლის რაოდენობაზე. მომხმარებლის რაოდენობის შემცირება გაზრდა, რეალური პრობლემა არის ის ზიანი, რასაც იწვევს მოხმარება და არა მომხმარებლის რაოდენობა. შეიძლება ქვეყანას ყავდეს ხუთი მომხმარებელი ნარკოტიკის, მაგრამ ის ბევრად სახიფათო ქცევები იყოს, ვიდრე ვთქვათ 20 მომხმარებელი, რომლის ქცევაც უკვე კონტროლირებადი ადამიანის მიერ, მას აქვს შესაბამისი გარემო იმისთვის, რომ ეს ქცევა, ანუ წამალდამოკიდებულება არ გახდეს მისთვის და სხვებისთვის პრობლემა და ასე შემდეგ. ანუ თავი ჩვენთვის თავი არის, რომ ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარება ცხადია იყოს უფრო ნაკლები ქვეყანაში და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეული ზიანი იყოს მინიმალიზებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ საბოლოო მიზნებამდე გარკვეულწილად პოზიციები ახლოვდება და ეს კანონ პროექტზე მუშაობის პროცესში ჩვენ ბევრი დეპუტატისგან ნახეთ, ვიხილეთ გარკვეული ტრანსფორმაცია პოზიციებში, როდესაც ისინი უკვე ხვდებიან ჩვენს მოთხოვნებს, იმას, რომ ჩვენ მართლა არ ვითხოვთ რაღაც ფორთოხლის გვერდით იყიდებოდეს ქუჩებში ნარკოტიკული საშუალებები და ამ კუთხით უკვე სხვანაირად ხურებენ იმ იდეებსაც და ინიციატივებსაც, რასაც ჩვენ ვაჟღერებთ. თუმცა ეს ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი, როგორც ჩანს ჯერ კიდევ დიდი სამუშაო არის ამაზე, მაგრამ ეს სამუშაო არ უნდა ვერ იქნება უსასრულო. ამ კანონ პროექტს ელოდებიან ძალიან ბევრი ადამიანები ციხეში, როგორც ვიცით, რამდენიმე პატიმარი შიმშილობს კიდეც უკვე საშილახსულების დაწესებულებებში, იმიტომ რომ მხარი დაუჭირონ კანონ პროექტს და სოლიდარობა გამოუცხადონ, ამიტომ პარლამენტს მოუწევს, რომ დაჩქარებულად მიიღოს გადაწყვეტილება ამ საკითხზე.
როგორც ჩანს, კი არა, და პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, ინიცირებულია კანონ პროექტი, ხო? იქნება საკომიტეტო განხილვა, თქვა მან იქნება პლენარულ სხდომებზე განხილვები და ყველას მოვუწოდებთ, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში აქტიურად განხილვებში და არგუმენტები წარმოადგინონ. მესმის წინასწარმეტყველება რთულია, თქვენ ლაპარაკობთ კონკრეტული ადამიანების საჭიროებასა და მოლოდინებზე, თუმცა არის თუ არა მნიშვნელოვანი, ალბათ ესეც დაინტერესებს სმენელს, რომ ის ადამიანები, ვინც თქვათ იქნებიან, ეს თქვათ, გათავისუფლდებიან საჯელახსრულების დაწესებულებებიდან შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, თუ ისინი, ვისაც აღარ შეეხება იმ ტიპის პასუხისგებლობა, რაც დღეს ეხება ნარკოტიკების, ასე ვთქვათ, მომხმარებელთა დიდ ნაწილს, ამას თუ არ დაემატა კომპლექსურად მეტი საშუალება და მეტი სივრცე მათთვის, იქნება სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამების, თუ ასე მხარდამჭერი პროგრამების გნებავთ და ასე შემდეგ, შეიცვლება თუ არა მაინც ვითარება თქვენი აზრით უკეთესობის?
პირველში უნდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთიანი პროცესი, იგივე როგორც სადამსჯელო მექანიზმების შერბილება, ასევე მეორე მიმართულებით, ანუ სამკურნალო სარეაბილიტაციო პროგრამების გაძლიერებით, ორივე მიმართულებით ერთიანად უნდა გადაიდგეს ნაბიჯები. დღეს სახელმწიფომ რო გააორმაგოს არსებული სერვისები, იქ ვერ ვნახავთ ჩვენ უფრო მეტ ადამიანს ჩართულს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები დღემდე ამ რეპრესიების გამო და ამ კაცრი პოლიტიკის გამო იმალებიან, მათ არ უნდათ გამოჩენა გარეთ და დღესაც ხელმისაწვდომი არის რაღაც სერვისები, მაგალითად მეტადონის პროგრამა, რომელიც უფასო არის უკვე ზაფხულიდან, მაგრამ იქ ბევრი ადამიანი არ არის ჩართული ამ პროგრამებში, იმისთვის, იმიტომ რომ დღემდე ძალიან ძლიერი არის სტიგმა, კაცრი არის ასჯერ და ამ ადამიანებს ეშინიათ გამოჩენის. ამიტომ ორივე მიმართულებით თანაბრად უნდა გადაიდგეს ნაბიჯები და მეორე აბსოლუტურად მზად რომცა არ იყოს ჯანდაცვის სისტემა, ჩვენი პასუხი ვერ იქნება ეს იმ ადამიანებზე, რომლებიც მაგალითად მილიგრამებზე შპრიცში არსებული ნარჩენების გამო 8 წლიან და 10 წლიან სასჯელებს ციხდიან ციხეში უსამართლოდ. ეს ადამიანები დღესვე უნდა გამოდიოდნენ ციხიდან, იმიტომ რომ გაუგონარი რაღაცის გამო იხდიან სასჯელებს წლობით და მათი თითოეულ დღე მათ მიერ გატარებული ციხეში არის აუნაზღაურებელი დანაკარგი მათთვის, რომელსაც ვერავინ ვერ აუნაზღაურებს მათ სამცხეროდ.
წუთიც აღარ გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინდა მოგცეთ საშუალება კიდევ ერთხელ, ვთქვათ, არ ვიცი, ვის გასაგონად მიმართოთ მათ, ვინც ამას მოდით ასე ვთქვათ, არსებობს რაღაც მოცემულობა და რეალობა, არსებობს პრობლემა და მისი უგულებელყოფით ის არ ქრება. მინდა რომ აი ბოლოს ასე ვთქვათ თქვენივე მოსაზრებით კომენტარი დავასრულოთ.
მე პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ვთხოვდი,
ადამიანებს არის სასურველი ეს რეალობა, ეს არის მნიშვნელოვანი.
დიახ, მოუწოდებდი ჩვენს პარლამენტს რომ დაინახონ ეს საკითხი როგორც პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ეს ხელისუფლება სწორედ ამ დაპირებით, პოლიტიკურ დაპირებით მოვიდნენ რეალურ ხელისუფლებაში და ისინი ამ დაპირებებით აგრძელებენ და ინარჩუნებენ თავად ხელისუფლებას, რომ ისინი შეცვლიან სისხლისამართლის პოლიტიკას და ადამიანებისადმი იქნებიან ჰუმანურები და აღასრულონ ეს თავად დაპირება, მით უმეტეს იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ჯანდაცვის პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება არა დასჯა და ციხეში გამოკეტვა, არამედ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომები და ეს მათი პასუხისგებლობა რომ მიიღონ კანონი.
გურამ იმნაძე, EMCC იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლება